Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomei Ștaniuc, este la Europa Liberă, în studioul Europa Liberă. Domnule ambasador, bună ziua! Vroiam să începem discuția noastră cu constatarea că Polonia a preluat în acest an președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Este o organizație importantă pentru regiunea noastră, care monitorizează situația din regiunea transnistreană și este și mediator la negocierile pentru reglementarea acestui conflict. Polonia, cum vede rolul său în acest an, în această președinție?
În primul rând, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitația și posibilitatea de a răspunde la întrebările dumneavoastră. Cu adevărat, cum ați menționat, am preluat președinția în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru întregul an 2022. Pe de o parte, sigur că dacă 57 de țări au fost de acord ca să preiei președinția, asta este o încredere foarte mare. Și sigur că trebuie să dăm dovadă a unei activități foarte susținute pentru binele tuturor. Dar totodată există, bineînțeles, și o necesitate văzută chiar și din punctul nostru de vedere, și anume cu adevărat să contribuim la întărirea securității și cooperării în Europa, mai ales văzând evoluția situației în perioada recentă. Din mai multe priorități care au fost formulate, în primul rând de către domnul Zbigniew Rau, care este ministrul afacerilor externe al Poloniei și totodată și președintele organizației anul acesta, vreau să menționez o prioritate care este rezolvarea conflictelor înghețate, conflictelor care continuă, care cumva încă nu au fost rezolvate sau soluționate. Având în vedere mai ales și dimensiunea umanitară a acestor conflicte. Deci, sigur, printre toate aceste conflicte, unul dintre ele este conflictul transnistrian. Și, bineînțeles că există o dorință de a contribui la obținerea unor progrese, o să spun așa. De la bun început, vreau să subliniez un lucru. Noi nu suntem magicieni, da? Așa se zice. Polonia nu este o vrăjitoare sau nu are puteri supranaturale. Rolul nostru al organizației și țării care deține președinția, dar organizației în general, fiind mediator în formatul 5+2, este de a facilita o comunicare, de a ajuta găsirea unei soluții, dar mediatorul, facilitatorul, niciodată nu va putea înlocui părțile care fac parte din acest format, din această discuție, din această convorbire. Altfel spus, noi, sigur, dorim să facilităm atingerea unor progrese, dar dacă nu veți dori voi, va fi foarte complicat să reușim ceva.
Domnule ambasador, Polonia vede acest conflict ca parte a unei soluții regionale, pentru că nu este secret. Tensiunile care au existat de la începutul acestui an, de la sfârșitul anului trecut încă în regiune legate de Ucraina, conflictul din Donbas, Crimea, este Transnistria parte a acestei ecuații sau o vedeți cumva ca element separat pe care eventual se poate găsi o soluție mai rapid, să zicem așa, pentru că mediatorii de multe ori spun că nu este cel mai complicat conflict de regiune.
Cred că vorbim despre două lucruri diferite sau două lucruri complementare. Poate mai bine așa ar fi. Fiecare dintre noi se uită la ce se întâmplă în partea aceasta a Europei. Vedem diferite evenimente în diferite țări. Mă refer aici, în primul rând, la diferite țări din spațiul post-sovietic și nu numai cele imediat geografic apropiate de frontierele de est ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice, mă refer și la unele țări un pic mai îndepărtate, unde tot în perioada recentă am văzut desfășurarea unor evenimente foarte spectaculare. Doi la mână, vedem ce se zice și care sunt așteptări. Deci noi înțelegem foarte bine și conștientizăm care este miza. Un alt lucru este să ne gândim dacă neapărat tot ce se întâmplă trebuie să aibă o influență asupra modului în care vrem să abordăm soluționarea problemei transnistriene. Foarte multe țări au încercat deja și de mulți ani să atingă unele progrese. Au fost țări mai mici, au fost și țări mai mari și unele țări chiar foarte puternice cu multe posibilități. Și fiecare dintre ele ceva a reușit, sigur, având în vedere situația, posibilitățile. Între timp a fost pandemia, un lucru care ne-a afectat într-un mod foarte adânc. Bun, noi avem o abordare realistă. înțelegem foarte bine că noi, rolul nostru nu este un rol magic, ci este un rol absolut real de a discuta cu ambele părți și de a continua pe această cale de a fi mediatori. Sigur, au loc anumite discuții, sunt formulate unele cerințe, dar și aici nu stăm fără a face nimic. Domnul ministru Rau, pe care l-am menționat mai devreme, a propus la începutul lui ianuarie, când a fost prima întâlnire la Viena a Comitetului Permanent, a propus ca să creăm în cadrul anume OSCE-ului un nou spațiu, poate o nouă platformă, indiferent cum o numim, pentru a discuta din nou despre diferite provocări legate de securitatea regională. Adică poate nu anume în cadrul discuțiilor transnistriene noi vom vorbi despre situația regională, dar totodată, paralel, noi am lansat unele propuneri pentru a discuta în cadrul OSCE-ului despre diferite provocări care există în momentul de față în această parte a Europei. Asta este ce putem să facem.
Domnule ambasador, în contextul ăsta a discuțiilor de securitate, factorul trupelor ruse și a munițiilor rusești din regiunea transnistreană, care este rolul lor, cât de îngrijorător este pentru OSCE în situația aceasta, pentru Polonia, pentru că sunteți și ambasadorul Poloniei? OSCE a avut o decizie pe această temă încă în 1999, care nu este respectată nici până în acest moment.
Cu adevărat, există o situație pe care noi o cunoaștem cu toții și ea durează despre deja ceva timp. De 3 decenii chiar au fost luate unele hotărâri în anul 1999 legate de forțele care se află acolo. Există totodată paralel și o altă discuție, chiar și mai recent au fost unele propuneri pentru a evacua depozitul de muniții din localitatea Kobasna. Acum vreo 3-4 ani de zile au fost asemenea propuneri. Cred că ce noi putem să spunem în calitate de țara care deține președinția, soluția cea mai potrivită ar fi, mai ales în ceea ce privește depozitul de muniții, ca să fie incluși și experții din cadrul OSCE-ului. OSCE-ul are un mandat pentru a se ocupa despre acest lucru și ar fi bine ca această prezență internațională să aibă loc pentru a crește transparența procesului. Iar în ceea ce privește prezența trupelor, care este un lucru un pic diferit, dar totuși legat unul de altul, Polonia deja acum câțiva ani a co-sponsorizat rezoluția care a fost votată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde se cere retragerea acestor trupe. Noi înțelegem foarte bine și facem diferența între forțele de pacificatori, care sunt acolo ca rezultatul acordului de încetare a focului din luna iulie 1992, altceva sunt forțele care există acolo. Ați pus o întrebare ce rol au aceste trupe acolo. Eu aș cumva răspunde zicând că nu știu și, Doamne ferește, nu vreau să știu. Fiindcă, bineînțeles, dacă există vreun loc unde se află forțele armate ale unei țări, întrebarea este pentru ce scopuri. Sigur, aici, în calitate de ambasador, este important să muncim toți împreună pentru a contribui la suverenitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional. Și din cât am înțeles eu, absolut toți recunosc această integritate și n-am văzut vreun stat care ar fi recunoscut alte unități care vor să fie unități statale pe teritoriul țării dumneavoastră. Totodată, sigur că avem și securitatea regională sau chiar globală. Cred că nimeni nu știe exact sunt planuri, care sunt idei, dar bineînțeles că dacă o țară a trimis în mai multe locuri forțele sale armate și totodată cere ca țări care deja de peste 20, de 25 de ani fac parte din Alianța Nord-Atlantică, ca aceste țări cumva să facă un pas înapoi, sigur că avem drept ca fiecare stat independent să ne punem unele întrebări. De ce acest lucru este făcut așa? Extinderea atât a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, lucru pornit în anul 1999 cu Alianța Nord-Atlantică, atunci și țara mea a devenit membră, a fost rezultatul unei dorințe firești a popoarelor. În fiecare dintre aceste state care au aderat la Alianța Nord-Atlantică a existat o dorință, a existat chiar mai mult un consens național, ca și în ziua de astăzi. Este dorința a majorității covârșitoare a populației. Deci, spunând aici că nu e bine ca aceste țări să facă parte, cumva este pusă sub semnul întrebării dorința democratică a unui popor. Dar hai să mergem mai departe și să înțelegem că noi, ca stat, dacă facem parte dintr-o structură, dintr-o organizație, această calitate de stat membru nu poate să aibă numai un caracter teoretic. Adică noi, da, să facem parte din alianța, da, dar fără posibilitatea de a avea trupe pe teritoriul nostru, trupele ale aliaților noștri. Nu se poate așa, fiindcă, iarăși, noi fiind un stat suveran, la noi, acasă, facem ce ne dorim noi, fiindcă asta este statul nostru. Suntem, avem o suverenitate deplină pe teritoriul nostru și argumentele repetate că prezența trupelor străine pe teritoriul țărilor din Europa Centrală și de Est, acest argument este repetat, dar în mod foarte ciudat nu se vorbește concret. Forțe, trupe străine, care ar fi amenințare. În momentul de față, în Polonia, aceste trupe în totalitate sunt la un nivel de aproximativ 5.000 de oameni. Cu adevărat, 5.000 de soldați constituie o amenințare uriașă pentru diferite puteri. Chiar cu adevărat vă e frică, dragi parteneri, că noi avem 5.000 de soldați aliați la noi. Asta este un lucru problematic pentru dumneavoastră. Hai poate să ne uităm câți dumneavoastră aveți soldați pe partea dumneavoastră a frontierei și poate sunt mult mai mulți, mult mai numeroși decât acești 5.000 de soldați.
Domnule ambasador, în legătură cu această discuție dintre Rusia și NATO privind tensiunile recente care au existat și în legătură cu Ucraina, dar iată și în legătură cu Polonia și România, cu trupele NATO de acolo. În ce măsură Polonia, care spuneați dumneavoastră că a optat pentru NATO pentru a avea această umbrelă de securitate colectivă, în ce măsură Polonia chiar a simțit această susținere și această solidaritate a partenerilor săi din alianță? Și în aceste discuții cu Federația Rusă și în criza cu Belarus, ales atunci când vine vorba de frontiera cu Belarus, a meritat acest efort pe care l-a depus România și Polonia pentru a adera la NATO?
Dorința de a face parte din Alianța Nord-Atlantică, și aici pot să vorbesc în numele țării mele, este împărtășită de foarte mulți oameni, de o majoritate covârșitoare. Și acest lucru nu l-a regretat nimeni. Ați pronunțat un cuvânt foarte apreciat de polonezii și anume cuvântul solidaritate. Calitatea de stat membru înseamnă unele beneficii, dar și unele eforturi. Trei țări membre ale alianței care au forțele nucleare, în primul rând, bineînțeles, Statele Unite, care au arsenalul cel mai mare, sunt și alte două state care încă tot dispun de acest armament, tip de armament. Sigur că, având un asemenea aliat, ne aflăm într-o poziție cu totul diferită. Dar totodată și noi facem un efort, noi tot contribuim la întărirea securității prin participarea noastră la diferite misiuni. De exemplu, soldații noștri sunt prezenți în Letonia, dar sunt și prezenți în România. Tot sunt unități acolo care sunt prezente pentru a contribui împreună la promovarea securității. Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră necesită să ne punem o întrebare tot foarte largă și răspunsul nu e simplu, și anume, ce înseamnă securitate? Securitatea nu înseamnă numai că, uite, cineva ne-a atacat și au venit aliații să ne ajute ca să ne apărăm împotriva acestui inamic. De securitate se vorbește și atunci, sau poate în primul rând atunci, când acest inamic nici nu o să aibă de gând să ne atace, fiindcă, în primul rând, deci înțelege deja că costurile vreunui atac vor fi uriașe, dar totodată și mai mult o să înțeleagă că nici nu are rost, fiindcă această alianță este una defensivă. Nu este o alianță care dăunează, ci dimpotrivă este o alianță care aduce numai stabilitate. Și asta cumva este dorința noastră și modul în care noi construim securitate. Sigur, ca și fiecare țară, avem drept să ne apărăm. Cu adevărat, cum ați spus, am observat deja de câteva luni de zile încercări, din păcate, organizate de a ataca în mod hibrid, în mod care nu este un mod clasic, într-un mod neașteptat frontiera noastră. Vedem prezența a unor persoane care au venit din alte țări, din câte s-a stabilit, vin în mod organizat. Și apoi aceste persoane, în mod ciudat, ajung la frontiera noastră. Noi toți știm foarte bine că este practic imposibil să ajungi la această frontieră, fiindcă există sisteme de protecție. Ba mai mult, cu ochiul liber se vede cum aceste persoane sunt dirijate de către niște persoane cu uniforme, mai mult decât atât, care le arată, uite, du-te aici sau du-te aici, aici e mai bine să treci. Deci cumva sunt sfătuite cum să traverseze frontiera. Sunt și alte lucruri, ele sunt publice. Sigur, asta cumva ne pune într-o situație delicată și provocarea este una foarte mare, fiindcă noi, în calitate de stat membru al OSCE, înțelegem foarte bine că avem un rol de mediator și propunem, cum am zis, să creăm un nou spațiu de negocieri în cadrul OSCE-ului pentru a discuta despre diferite provocări care există, dar totodată, sigur că trebuie să avem grijă și de securitatea noastră, mai ales că, cum am zis, cu ochiul liber să vede ce se întâmplă. Sunt încercări de a destabiliza situația. Poate ultimul aspect pe care vreau să-l menționez, un aspect uitat foarte des, că uite, de ce avem nevoie de aceasta, hai să o numim umbrela, de ce avem nevoie de această umbrelă? Această umbrelă nu numai întărește securitatea noastră, stabilitatea noastră, dar contribuie și la atractivitatea țării noastre. Hai să spunem cu această umbrelă, poate chiar un acoperiș. Având un asemenea acoperiș foarte puternic, devenim o țară mai atractivă pentru oameni de afaceri, pentru investitori. Și vin foarte multe întreprinderi, foarte mulți investitori la noi să investească. De ce? Pentru că anume, noi suntem o țară predictibilă, o țară cu o stabilitate foarte ridicată. Trăim perioada de aur a Poloniei, poate prima din secolul chiar 16. De ce? Una dintre temelii a acestui succes a fost faptul că suntem o țară predictibilă, stabilă, cu această dimensiune de securitate construită pe o temelie extrem de puternică.
Domnule ambasador, atunci când vine vorba de atractivitatea țării, într-un interviu pe care l-am avut acum câțiva ani, dumneavoastră spuneați că Republica Moldova trebuie să devină o vitrină a prosperității pentru regiunea transnistreană. În ce măsură, între timp, Republica Moldova a reușit să devină o vitrină a bunăstării și a atractivității pentru regiunea transnistreană, pentru oamenii simpli de acolo, pentru a determina o soluție politică, același lucru despre care vorbește și OSCE, deci strategia pașilor mici, pas cu pas, care se apropie cele două maluri ale Nistrului.
Aici nu mi-am schimbat părerea niciun fel. Dacă vrei să dansezi cu cineva, trebuie să fii atractiv.
Este malul drept atractiv?
Eu cred că potențialul există pentru această atractivitate. Cred că Republica Moldova, chiar în ultimii ani, iarăși, asta cu ochiul liber se vede, a înregistrat multe progrese substanțiale. Cred că oamenii apreciază și libertatea de expresie. Cred că încă acum câțiva ani nu a fost poate atât de simplu să exersezi o activitate politică sau chiar jurnalistică. Uite, situația s-a schimbat. Putem vorbi de un pluralism adevărat în Republica Moldova. Întrebarea dacă acest pluralism politic s-a transformat într-un nivel de trai mai ridicat, într-o bogăție mai mare, în perspectivele mai mari. Sigur că cred că cu toți înțelegem că suntem încă departe de situația dorită. Cred că nimeni nu poate să se aștepte că într-o zi, într-o noapte sau poate chiar într-un an va fi posibil să schimbăm situația radical. Însă, dacă avem în Republica Moldova o situație, și eu personal cred că da, văzând care a fost rezultatul alegerilor în țara dumneavoastră, dorinței exprimate în mod liber de către dumneavoastră înșive cetățenii Republicii Moldova. Deci dacă există o majoritate politică care dorește să creeze condiții egale pentru toți, adică să elimine unele condiții discriminatorii, unde numai unii ar fi beneficiarii, iar alții ar fi cumva cei care nu mai pot spera la unele remeșițe mici ale unor mari procese de creare a averii. Deci dacă sunt create condiții favorabile, atunci cred că după o anumită perioadă de timp, rezultatele vor fi vizibile. Dar, sigur, este nevoie de timp. Dar Polonia de astăzi cumva profită din multe reforme dureroase din anii 90. Și, sigur că eu înțeleg că oamenii nu prea au răbdare, fiindcă tot așteaptă exact acești 30 de ani. Dar, ce să zic, a fost cum a fost. Au fost unele hotărâri și atunci au fost alegeri și atunci au fost oameni aleși. Dar noi, iarăși, nu stăm așa la o parte și observăm ce se întâmplă și ne uităm, o să reușiți, nu o să reușiți. Dimpotrivă, noi venim și vrem să venim cu foarte, foarte multe propuneri și proiecte de dezvoltare. noi suntem absolut gata să intensificăm cooperarea, să venim cu un schimb de bunele practici, proiecte pentru dezvoltare. Vrem ca Republica Moldova să aibă condiții cât mai bune pentru a stimula dezvoltarea sa rapidă. Rapidă ca să nu pierdem timp și ca să micșorăm acesta, din păcate, mă scuzați, discrepanța care există cât mai repede posibil. Noi avem conștiința curată în sensul că vedem situația și nu am închis ușa, ci din potrivă venim ca aceste progrese să aibă loc. Au ele loc? Nu au ele loc? Cei care sunt, care au voie să-și exprime vreo operere, sunt cetățenii Republicii Moldova. În fiecare zi, în calitatea lor de cetățeni și mai ales în momentul alegerilor. Cred că cei care și-au asumat responsabilitatea pentru guvernarea țării înțeleg foarte bine că dacă nu se vor apuca de treabă, sigur că vor pierde încrederea electoratului și de aceea sunt convins că vor face absolut tot și în primul rând, în afară de încrederea și în afară de perspectiva politicianistă, în primul rând, se vor uita la binele țării, fiindcă pentru asta au fost aleși cu o majoritate foarte mare, lucru care n-a fost văzut de mult în această țară.
În legătură cu regiunea transnistreană, domnule ambasador, unul din aspectele care este ridicat frecvent, e adevărat că mai mult la nivel de societate civilă decât de autorități, este cel al respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Dumneavoastră a spus că OSCE-ul are ca o componentă a mandatului său acest aspect. În ce măsură credeți că lucrurile pot fi influențate într-o regiune în care autoritățile de la Chișinău nu au control de niciun fel și în care și comunitatea internațională are pârghii limitate de a influența lucrurile?
Acest aspect face parte, cum am zis, din mandatul OSCE-ului și, din câte știu eu, această temă este ridicată de fiecare dată când au contacte cu reprezentanții malului stâng. Ce rezultat pot să aibă asemenea pași? Cred că, și asta este cumva impresia mea, nu se poate vorbi de o situație cu un fel de zid, cu sârma ghimpată între ambele maluri. Eu cred că, și asta este impresia mea, că ambele maluri, există o dorință de a trăi bine, de a trăi frumos și de a trăi în pace. Și totodată de a fi respectați în comunitatea internațională. De aceea am convingerea că dacă este formulată o rugăminte din partea unei organizații de care au aderat, repet, 57 de state, la un moment dat unii vor înțelege că nu are rost atât din punct de vedere etic, în primul rând, ca și din punct de vedere, hai să zicem așa, egoist al unui viitor politic, să construim vreun proiect fără respect pentru drepturile omului, fără a respecta dorința populației. Am văzut, deja în secolul 21, în foarte multe țări pe mapa mond, că vine un moment în care fiecare sistem unde drepturile omului nu sunt respectate în mod deplin, creează un grad de nemulțumire. Și, pe termen lung, tot asta conduce la mișcări ale oamenilor care nu mai doresc să trăiască așa. Deci, răspunsul meu ar fi că rolul nostru este de a repeta unele lucruri, de a cere respectarea unor valori, anume faptul de a repeta, de a sublinia, de a invita diferite părți ca să ele să respecte anumite principii. Cred că tot asta constituie un stimulent și, cum se zice, bateți la ușa și vi se va deschide. Nu știu când se va deschide această ușă, dar sigur că este nevoie să continuăm. Mai ales că, cum am zis, oamenii peste tot vor să trăiască normal și frumos. Și mare deosebire aici eu nu prea văd și credeți-mă, în calitatea mea am posibilitatea de a discuta atât cu oamenii din malul drept, ca și cu oamenii din malul stâng.
Sunt diferiți oamenii de pe malul drept și oamenii de pe malul stâng, în percepția noastră?
Aș spune altfel. Limba. Sunt diferiți oameni din Briceni cu oamenii din Cahul sau oamenii din Basarabeasca și din Ocnița? Sau, deci, sigur că peste tot sunt unele particularități, dar nu am văzut în ochii nimenui vreo ură. Bineînțeles, poate unele regrete că unele lucruri s-au întâmplat, mai ales că au murit oamenii acum 30 de ani. Dar dacă ar fi cu adevărat o ură, cred că atâta mașini cu numerele din malul drept n-ar fi umblat liber pe malul stâng și invers. Adică la Chișinău vedem mașini înmatriculate pe malul stâng. N-am văzut ca aceste mașini să fie cumva atacate sau pasagerii din aceste mașini să aibă probleme. Nu, din păcate, în alte colțuri ale Europei, n-am să dau niciun exemplu, dar există așa ceva. Nu este posibil cu un număr de înmatriculare dintr-o țară să circul liber în alte locuri. Așa ceva nu se vede. Deci oamenii călătoresc normal, ba mai mult o să spun. Cred că foarte mulți oameni de pe malul drept au fost foarte mulțumiți, poate chiar și mândri, când o echipă de fotbal din malul stâng a câștigat 2-1 cu Real Madrid. Totuși a fost un sentiment de mândrie, că uite, totuși s-a făcut și au câștigat, bă, și frumos au câștigat, în deplasare au câștigat. Sigur, este nevoie de timp. Sunt foarte multe, cum se zice, între ghilimele, momente sau aspecte care constituie o piedică, dar la nivelul oamenilor, eu nicio ură nu am văzut. Că sunt diferențe, diferite abordări, diferite abordare față de trecut, diferite limbi vorbite, da, dar și aici este rolul, un rol foarte important pe care l-au conducătorii țării, este de a contribui la această unitate. Nu zic la unificare, dar la unitate. Unitate poate să aibă loc în diversitate, asta, apropo, este lozinca de bază a Uniunii Europene.
Domnule ambasador, știu că nu este o întrebare foarte corectă pe care vă pun acum, adică nu e corectă pentru dumneavoastră în calitate de ambasador, că vă pun într-o situație mai dificilă. La nivelul oamenilor suntem în regulă. E o relație absolut firească între cei de pe malul drept și pe malul stâng. Ce se întâmplă de fapt? De ce de 30 de ani suntem în același loc?
Întrebarea pare să fie simplă, dar răspunsul nu este simplu deloc și răspunsul ar fi trebuit să aibă mai multe niveluri. Nivelul oamenilor de rând este un nivel foarte important a unor interese, a unor interese economice, despre care se vorbește în mod liber. Situația care s-a creat acum 30 de ani este favorabilă pentru unele comportamente care, din păcate, poate nu contribuie la dezvoltarea prosperității a populației.
Dar contribuie la dezvoltarea prosperității unor persoane anume.
Posibil, da, deci posibil, așa ați spus dumneavoastră. Există, bineînțeles, și un lucru tot important, care este modul în care noi ne privim pe noi înșine, acest aspect identitar, cum noi vedem identitatea noastră, cine suntem noi. Eu cred că în anii 89, 90, 91, cred că asta a jucat tot un rol anume, o anumită frică. A existat o anumită identitate și acum vine o altă identitate și ne este frică că va fi ceva rău și cred că au trecut 30 de ani. Foarte mulți au călătorit, au plecat, au văzut și și-au dat seama că, de fapt, da, diferențe pot să fie, dar asta nu înseamnă că imediat va fi vreun dezastru imens. Noi trebuie să înțelegem, să învățăm cum să trăim cu aceste diferențe. Dacă vreți să vorbim despre provocări geopolitice în vecinătatea noastră, cred că Polonia poate să spune foarte mult despre vecinătatea sa foarte complicată, extrem de complicată și numai dacă vorbim despre secolul 20, lăsând la o parte cea a fost mai înainte. Și totuși învățăm să trăim cu aceste diferențe. Ele există. Ele vor rămâne. Eu nu aștept ca să existe cândva o părere, aceeași părere sau o părere asemănătoare asupra unor evenimente, să fie ele din anul 1992. Da, ele diferite sunt și fiecare are modul său de a privi unele lucruri. Ce zic eu? Că e foarte important ca în viitor să fie posibilă o discuție fără emoții. Nu neglijez, vreau să spun acest lucru, importanța a unor forțe externe, care, din câte se știe din cercetări științifice, au jucat un rol. Știm exact ce a fost, cine a fost, știm cine a spus că o să mănânce micul dejun la Tiraspol, prânzul la Chișinău și cine la București. Deci știm despre cine e vorba și știm ce s-a făcut. Deci eu nu neglijez absolut faptul că a existat prezența din afară Republicii Moldova. Și asta este un lucru clar. Ce zic eu? Eu zic că odată cu timp avem diferite puncte de vedere, ele vor rămâne și noi învățăm cumva să trăim cu ele și să discutăm în mod calm cu alții și chiar dacă avem păreri absolut diferite. Și mă credeți, noi polonezii avem păreri foarte diferite pe mai multe domenii cu anumiți parteneri. Totuși, suntem în stare să muncim, să cooperăm, fiindcă viața este mult mai bogată decât tot ce am menționat. De aceea, văd eu că există această posibilitate. Eu aș spune altfel. Dacă oamenii cu adevărat vor să se înțeleagă, vor să fie reunite ambele mări, altfel o să pun. Iar aceste două mări, vor ele război între ele din nou? Nu. Deci dacă unii și alții nu vreți război, bine, atunci deja primul pas l-am făcut. Hai să mergem mai departe.
Vreau să-mi dați niște puncte de reper privind următoarii pași pe care va întreprinde OSCE-ul pe dimensiunea transnistreană. Thomas Meyer Harting a fost numit pentru al treilea an în poziția de reprezentant special. În primul rând, înseamnă acest lucru că abordările vor fi menținute. Știm că în ultimii 2 ani negocieri în formatul 5+2 nu a fost. Bine, probabil și din cauza pandemiei, dar cumva procesul a fost pus pe pauză sau pe slow mode, așa, pe o mișcare foarte lentă. Și care sunt următorii pași la modul concret?
În primul rând, cum ați menționat dumneavoastră, au existat unii factori sau, mă rog, unele situații care nu au permis ca această întâlnire a formatului 5+2 să aibă loc. Sigur că a fost pandemia, dar au fost și multe evoluții politice intense în Republica Moldova. Au fost alegeri prezidențiale, parlamentare, apoi au existat și unele, să zicem, provocări legate de numirea persoanelor. Timp de 3 luni nu a fost la Chișinău numit viceprim-ministru pentru reintegrare și, apropo, această lipsă de persoană care ar ocupa acest post, anume ea a fost cea care a stopat organizarea unei întâlniri. Această întâlnire în cadrul formatului 5+2 trebuia să aibă loc încă sub oblăduirea președinției suedeze
în luna noiembrie
anului trecut. Deja au fost trimise invitațiile și toți deja se pregăteau de acest eveniment. Bun, din mai multe motive nu a fost posibil. Noi, sigur că vrem să continuăm toate aceste eforturi care au fost făcute de partenerii noștri, fiindcă, cum am zis, noi înțelegem foarte bine că nu suntem noi mai deștepți decât alți parteneri care deja au deținut președinția. Au încercat și dânsi, acum încercăm și noi și sigur că o să facem tot ce este posibil. Bineînțeles că un pas foarte important ar fi întâlnirea în formatul 5+2. Domnul Thomas Meyer Harting, reprezentantul special al președinției în exercițiu în cadrul OSCE-ului, anul acesta Poloniei, a venit în zilele trecute în Republica Moldova, a avut întâlniri la Chișinău, a avut întâlniri la Tiraspol, s-a vorbit despre o necesitate de a avea din nou, după, din păcate, o pauză de practic 3 ani a formatului 5+2. Sigur că este mult prea devreme ca să vorbim despre diferite detalii. Pot spune însă că am constatat că din ambele părți există o dorință. Există o deschidere de a avea o asemenea întâlnire. Sigur, locul probabil o să fie în Polonia, lucru care este firesc. Termenul și, în primul rând, conținutul acestor discuții, sigur că este în proces de elaborare și, totodată, înțelegem foarte bine că nu este numai o etapă, fiindcă după aia trebuie să aibă loc și alte discuții. Oamenii trebuie să vorbească unii cu alții. Foarte bine că a fost numit, noi salutăm numirea unui viceprim-ministru pentru reintegrare, domnul Alex Rebreanu, o persoană cu o experiență diplomatică, politică, științifică, absolut uriașă, una dintre personalitățile cel mai bine pregătite din Republica Moldova. Dar totodată eu vreau să menționez un lucru care este tot foarte important. Important ca domnul Serebrian să se bucure de un sprijin din partea tuturor oamenilor din Republica Moldova, ca absolut toți, întreaga societate, absolut toate forțele politice să elaboreze un consens național asupra dorinței noastre. Și în această privință salutăm de asemenea și înființarea unei comisii parlamentare, unde, apropo, președintele este din partidul care are majoritate, iar vicepreședintele în opoziție. Este un lucru foarte bun, foarte necesar, fiindcă este nevoie de a discuta și de a cumva avea o idee, da, să cumva facem această reintegrare, dar anume cum? Cum este țara visurilor noastre, țara de mâine, țara în care noi am fi dorit să trăim? Asta este responsabilitatea oamenilor de aici. Noi, parteneri de dezvoltare, noi, mediatori internaționali, noi, cum vreți să ne numiți, putem un pic să vă ajutăm cu niște sugestii, cu o mediere, cu diferite proiecte, poate cu puțină finanțare. Dar esența problemei este un proiect de țară, o dorință împărtășită toți de a implementa acest proiect, de a avea o țară de care noi toți vom fi mândri. Atunci întreb eu, unde sunteți dumneavoastră, oamenii din Republica Moldova?
Domnule ambasador, în acest moment avem o situație în care Chișinău și Tiraspolul are poziții foarte diferite. Pachetul Berlin Plus, fiecare are pachetul său de cereri, pachetul său de nemulțumiri, politica pașilor mici care s-a promovat în ultimii mulți ani. Unii experți de la Chișinău spun că nu știu dacă este foarte eficientă, nu știu, poate că ar trebui completată, poate ar trebui să renunțe la ea, poate ar trebui modificată. Deci e un context care nu promite foarte multe evoluții în viitorul apropiat. Noastră vă așteptați la evoluții spectaculoase pentru următorul an?
Întrebarea cum definim conceptul unei evoluții spectaculoase. Deschiderea unui pod este un lucru spectaculos sau nu este un lucru spectaculos?
Spectaculos în condițiile în care și funcționează.
Și funcționează după ce a fost închis timp de tot, practic vreo 3 decenii. Apostolizarea diplomelor, faptul că unele persoane pot continua studii în alte state. Este o reușită sau nu este?
Dar la Chișinău, mulți experți spun că este o cedare făcută în fața terasei.
Bun, atunci e foarte bine. Asta înseamnă că trebuie să aibă loc din nou o discuție într-un mod democratic, într-un mod pluralist și este absolut normal ca spațiul public să existe un asemenea schimb de opinii.
Iar Tiraspol spune că Chișinău blochează tot ce ține de...
Ce vreau să zic? Fiindcă asta tot este o impresie pe care o am în calitate de ambasador deja de ani de zile. Uite, o întrebare. Domnule ambasador, noi ne-am gândit să facem așa, unii spui așa, iar dumneavoastră să ne spuneți cum este bine. Nu! Eu sunt ambasador, iar nu sunt un guvernator unui imperiu colonial. Parteneri de dezvoltare sunt parteneri. Nu sunt cei care sunt stăpânii. Stăpânii sunteți dumneavoastră.
Deci
dumneavoastră trebuie să vă hotărâți, pentru că, de fapt, mă întrebați despre proiectul de țară. Proiectul de țară trebuie să fie rezultat unei dezbateri interne, în care, cumva, se va coagula o viziune împărtășită de majoritatea oamenilor. Asta este ce vrem noi. Asta este un ansamblu de valori sau de scopuri care ne place nouă. Asta nu ne place, asta ne place. Dumneavoastră trebuie să faceți așa ceva. De ce? Fiindcă dacă vine cineva din exterior cu o soluție așa scrisă, gata, frumoasă, cine spune că o să considerați această soluție ca fiind cea mai bună, cea mai potrivită? Poate în câțiva ani cineva o să spună, a, da, o soluție, da, dar au venit unii și ne-au făcut. Greșit, greșit. Deci răspunsul meu la toate aceste întrebări este casa dumneavoastră, viitorul dumneavoastră și responsabilitatea dumneavoastră. Asta este. Deci dacă unii spun că e bine, alții spun că e rău, atunci dumneavoastră să, în cadrul unei dezbateri democratice și pluraliste, să ajungeți la concluzia și faceți cum vă doriți. Eu consider că trebuie și putem să facem ce este posibil în momentul de față. Iarăși, cu această discuție, să vorbim despre Berlin Plus sau să vorbim despre soluția politică, fiindcă probabil acolo cumva este esența întrebării dumneavoastră. De ce unul sau altul? Acolo unde se poate face ceva cu Berlin Plus, de ce nu? Acolo cu soluționarea, tot așa. Dar, iarăși, chiar aveți dumneavoastră o idee cum să...
Experiența a demonstrat că atunci când mergi pe lucruri foarte tehnice și foarte detaliate, negocierile se îngloadă în proces, în detalii, în lucruri nu neapărat foarte relevante pentru viziunea pe ansamblu și pentru soluția politică. Aici este, cum s-ar spune, diavolul stă în detalii.
Exact. Este o asemenea zicală. Mai mult decât în limba mea maternă, tot asemenea zicală există. Asta înseamnă, confirmă noi faptul că este o zicală absolut adevărată. Dar, repet, care este altă soluție? Și doi, chiar dacă spuneți că este poate o nevoie de o discuție cumva per ansamblu, în primul rând, noi nu zicem nu. Dumneavoastră trebuie să hotărâți dacă vreți și ce și cum. Sigur că însăși denumirea formatului 5+2, denumirea plină, este cea de format pentru a contribui la soluționarea politică. Ce am zis mai devreme... Am zis mai devreme că ar fi bine să vedem, în primul rând, care ar fi această viziune. Care ar fi această viziune din ambele maluri. Dacă ambele maluri au deja, pe plan intern, o viziune coerentă. Cum este elaborată. Dacă este împărtășită de toți. Și atunci când vom înțelege care sunt viziunile noastre, va fi posibil să și vorbim, poate, despre o viziune de ansamblu care ne place nouă tuturor. În cadrul președinției noastre, sigur, vrem să discutăm despre toate aspectele posibile. Sigur că și această dimensiune tot este un aspect important. Din câte am înțeles eu, chiar și unii parteneri internaționali și-au expus părerea lor, ba mai mult, din câte am văzut eu, și asta a fost în spațiu public, malul stâng, în primul rând, în ultimele zile al noi trecut, chiar a dorit ca această dimensiune politică să fie abordată. Ani de zile, autoritățile din Chișinău tot ridicau acest subiect. Deci, să vede că o dorință există. Acum este important să găsim calea, să găsim modul în care să abordăm aceste subiecte pentru a păstra această încredere, pentru a crea condiții de o dezbatere în plină încredere și de a găsi, sperăm, cât mai repede posibil o soluție.
Deci, odată pentru estimativă, pentru negocierile în formatul 5+2 există în acest moment?
Sperăm să aibă ele loc în lunile viitoare. Ideal ar fi, bineînțeles, varianta cea mai bună, cea mai ideală, poate în prima parte, dacă nu în prima parte a anului, atunci măcar cât mai repede posibil. Au rămas încă 10 luni și ceva ai președinției Poloniei în USCE.
Suntem abia la început. Domnule ambasador, vă mulțumim foarte mult și mă mai așteptăm în studioul Europei Libere.
Mulțumesc mult pentru invitație. Numai bine!